Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στις σελίδες του βιβλίου από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό, δύο κορυφαίοι επιστήμονες συνομιλούν για πλήθος κέριων θεμάτων που απασχολούν ή θα έπρεπε να απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο. Οι δύο συνομιλητές είναι ο θεωρητικός φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος και ο καθηγητής γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης, που βεβαίως δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις. Και η μεταξύ τους πραγματικά απολαυστική ανταλλαγή σκέψεων και απόψεων αποτυπώνεται στο βιβλίο αυτό, που έχει τον τίτλο «Από την κοσμογονία στη γλωσσογονία» και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Το προϊόν αυτής της συζήτησης, που διεξήχθη επί δύο συνεχόμενα πρωινά στο φιλόξενο χώρο της ΣΤΟΑΣ του βιβλίου, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στον πρόλογο που υπογράφουν οι δύο επιστήμονες, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη και μια επιστημονική απόλαυση και για τους δύο. Και το κυριότερο ήταν μια αποκάλυψη που επιβεβαίωσε την αρχική μας διέστηση για ένα συνεχές της γνώσης που δικαιώνει μια κοινή επιστημονική στάση και των δύο μας ενάντια στον κατακερματισμό της γνώσης. Η συζήτηση, όπως καταγράφεται πλέον εδώ, μας έπεισε αμετάκλητα για την ανάγκη μιας ολιστικής θεώρησης της γνώσης στη συμπληρωματική σχέση που διέπει τους ποικίλους χώρους διερεύνησης του σύμπαντος κόσμου με επίκεντρο τον άνθρωπο. Διαπιστώσαμε ουσιαστικές σχέσεις και θαυμαστές παραλληλίες που αναδεικνύονται μέσα από τη συζήτηση και που εξυκνούνται από τη σκέψη και τη γλώσσα του ανθρώπου μέχρι το φυσικό κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει. Από τον εγκέφαλο, τα γονίδια, τον κόσμο των ενιών και των συναισθημάτων μέχρι τους φυσικούς νόμους, τα ελάχιστα συστατικά και βασικές ακόμη αρχές που διέπουν την εξέλιξη του σύμπαντος. Έτσι, λένε οι δύο επιστήμονες, αβίαστα μέσα από τη συζήτηση αναπτύχθηκε ένας προβληματισμός σε αισθητές παραλληλίες ανάμεσα στη γένεση του κόσμου και τη δημιουργία της γλώσσας, ανάμεσα στην κοσμογονία και την γλωσσογονία, που κρίναμε ότι μπορεί να είναι και ο τίτλος της συζήτησής μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέμα αυτό μονοπολεί το περιεχόμενο του διαλόγου, ο οποίος απλώνεται σε ένα πλήθος θεμάτων. Τέτοια είναι τα θέματα της σχέσης του κόσμου και της ανθρώπινης νόησης με τη γλώσσα, της λειτουργίας του εγκεφάλου σε σχέση με την αντίληψη του κόσμου και τη γλωσσική επικοινωνία, της φυσικής και γενικότερα των θετικών επιστημών και της νευροεπιστήμης σε σχέση με τη γλωσσική επιστήμη και τις κοινωνικές επιστήμες γενικότερα. Έτσι, έννοιες όπως το σύμπαν, η ενέργεια, η οικονομία, η αναγωγή, η δομή, η λειτουργία, η δημιουργία, η συμμετρία, η βαθία δομή, η δημιουργικότητα, η αρμονία, το σύστημα, η θεωρία, η ενοποίηση, η επιλογή, η διακύμανση, η πολυσημεία, η ελευθερία, Η σχέση εξειδίκευσης και γενικής θεώρησης της γνώσης και η ανάγκη για σύνθεση, η αδύρυτη σήμερα ανάγκη ενός διεπιστημονικού διαλόγου στην έρευνα και μιας ευρύτερης συνεργασίας των επιστημόνων βγαίνουν από τη συζήτηση παράλληλα με μια αγωνία για τον επιστημονικό απομονωτισμό που εμποδίζει τη βαθύτερη κατανόηση της ουσίας των πραγμάτων και του κόσμου. Αξίζει λοιπόν πάρα πολύ τον κόπο, φίλες και φίλοι, να έρθει κανείς σε επαφή με το κείμενο αυτό, για να έρθει σε επαφή με τις λέξεις και τις ιδέες που ανταλλάσσουν οι δύο επιστήμονες. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτησή μας, θα πει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, λέγοντας ότι εμένα, ως απλό σκεπτόμενο άνθρωπο, με συνεπέρνει η έννοια του σύμπαντος, η έννοια του κόσμου, όλο αυτό το τεράστιο σύστημα που εσείς οι άνθρωποι των θετικών επιστημών, της φυσικής, της μελέτης του σύμπαντος, το ζείτε, το καταλαβαίνετε. Για μας αυτά θεωρούνται πολύ δύσκολα θέματα. Η δυσκολία δε αυτή αυξάνεται όταν έρχεται κανείς να μιλήσει για αυτά. Τότε πια μπαίνουμε σε ένα μηχανισμό που είναι κοινός σε όλους τους ανθρώπους, στη γλώσσα. Στη γλώσσα που είναι πάντοτε ένα πρόβλημα ανοιχτό και μία πρόκληση. Κατά πόσο η γλώσσα του ανθρώπου μπορεί να υπηρετήσει τη σκέψη του και την επιστήμη σε τέτοια μεγάλα πετάγματα και σε τόσο δύσκολες για μας τουλάχιστον προσεγγίσεις, όπως είναι ο φυσικός κόσμος, το σύμπαν, όλα αυτά τα θέματα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό, Δημήτρη. Έχεις απόλυτο δίκιο, θα πει ο Δημήτρης Νανόπουλος, σε αυτό που λες. Όλοι οι επιστήμονες, θα έλεγα, αλλά και ειδικά αυτοί που προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν αυτή τη γνώση στον περισσότερο κόσμο, γιατί αλλιώς δεν νομίζω να έχει και νόημα να την αποκτούμε, αν δηλαδή δεν διαχυθεί αυτή, προβληματίζονται ως προς την έκφραση. Και όπως το είπες πάρα πολύ σωστά, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και να ερεθίσουμε αυτό το κοινό που έχουμε όλοι μας. Πολλές φορές στην ιστορία της επιστήμης, αν την εξετάσει κανείς, θα δει ότι έχει σταματήσει η εξέλιξή της, είτε γιατί οι επιστήμονες έχασαν την επαφή τους με τα μαθηματικά, δηλαδή το βασικό τους εργαλείο για να προχωρήσουν, είτε γιατί τους έλειπε ο τρόπος επικοινωνίας, ακόμη και μεταξύ τους, Δηλαδή δεν μπορούσαν να εκφράσουν γλωσσικά αυτά τα πράγματα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι υπάρχει μια κοινή, αν θέλεις, βάση μεταξύ της αντικειμενικής γνώσης και του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να εκφράσουμε γλωσσικά αυτή τη γνώση. Έχουμε λοιπόν, θα πει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης σε ένα άλλο σημείο αυτής της πρώτης κουβέντας, αυτούς τους τρεις κόσμους, τον κόσμο της πραγματικότητας, τα όντα, τον κόσμο της νόησης, τις έννοιες και τον κόσμο της γλώσσας, τις σημασίες. Χωρίς τις σημασίες εκφρασμένες με λέξεις, δεν υπάρχει για μας αντικειμενικός κόσμος. Δεν κοινωνούνται, δεν επικοινωνούνται οι έννοιες. Και αν δεν μιλήσουμε για έννοιες, δεν υπάρχει πραγματικότητα, το φυσικό αντικείμενο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πιστέψτε με, να διαλέξει κανείς αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό, αλλά εμείς για την οικονομία του χρόνου θα σταθούμε τώρα σε εκείνη την ενότητα που μιλά για τον κατακερματισμό και την ενότητα της γνώσης. «Από την εξειδίκευση στη σύνθεση» είναι ο τίτλος. Έχουμε κάνει την επιστήμη κουτάκια-κουτάκια, λέει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, και κομματάκια-κομματάκια, και έχουμε χάσει έτσι το συνεχές της γνώσης. Αυτό που υπήρχε στην αρχαία φιλοσοφία ή την αρχαία προσέγγιση της γνώσης, όπου η φιλοσοφία συνδεόταν με τη ρητορική, δηλαδή με τη γλώσσα, με τα μαθηματικά κατεξοχήν, με τη μουσική, με την ιατρική, και με τον όρο ιατρική εννοούμε τη βιολογία, την ανθρωπολογία, με την άθληση του σώματος κτλ. Δηλαδή υπήρχε η αναζήτηση της διοίκουσας γραμμής που συνδέει έννοιες από τη φιλοσοφία με λέξεις από τη γλώσσα, με ήχους από τη μουσική, με έννοιες μαθηματικές, με οντότητες της ιατρικής. Αυτό χάθηκε στα νεότερα χρόνια γιατί επικράτησε ο κατακερματισμός. Και από τη συζήτησή μας φαίνεται πόσες κοινές έννοιες και όροι υπάρχουν στις διάφορες επιστήμες που δεν έχουμε ποτέ την ευκαιρία να τους δούμε έτσι. Νομίζω ότι αυτό που λες είναι εύστοχο, απαντά ο Δημήτρης Νανόπουλος, και το έχει καταλάβει η γενιά αυτή στην οποία ανήκουμε, με την εξής έννοια. Υπήρχαν οι αναγεννησιακοί άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούσαν να έχουν μια γενική γνώση των πραγμάτων, και νομίζω ότι δεν ήταν κακό. Σιγά σιγά κατάλαβαν ότι για να υπάρξει εξέλιξη των επιστημών έπρεπε να υπάρξει αυτός ο κατακερματισμός, η εξειδίκευση, ο οποίος τη δεδομένη περίοδο δεν ήταν κακό να υπάρχει, γιατί δεν μπορούν όλοι να ασχολούνται με όλα. Μόνο πολύ σύγχρονοι Έλληνες το κάνουν αυτό. Νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Σε κάθε περίπτωση, η ειδική γνώση είναι αναγκαία, αλλά δυστυχώς αυτό παρατράβηξε. Σήμερα έχουμε φτάσει πια στην υπερβολή. Αυτή η υπερεξειδίκευση είναι πάρα πολύ καλή για τους ειδικούς, αλλά χρειαζόμαστε τώρα και ανθρώπους που να εξετάζουν μαζί όλα αυτά τα φαινόμενα, να τα συνδέουν. Χρειαζόμαστε αυτή τη σύνδεση. Δεν είναι ανάγκη όλοι μας να γίνουμε υπερβιολόγοι, λέει σε ένα άλλο σημείο της συνομιλίας ο Δημήτρης Νανόπουλος. Δεν είναι ανάγκη όλοι να γίνουμε υπερσυμπαντολόγοι ή υπεργλωσσολόγοι, αλλά να μπορούμε, και έχουμε άλλωστε αυτή την εσωτερική ανάγκη, να καταλάβει ο ένας τον άλλο. Γιατί έτσι θα οδηγηθούμε σε μια πιο βαθιά συνείδηση του κόσμου. Ανέφερες μια σοφή έννοια, απαντά ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Έχουμε αυτή την εσωτερική ανάγκη. Πόσο όμως ο σύγχρονος επιστήμονας και ο σύγχρονος άνθρωπος γενικά αισθάνεται την ανάγκη να συνθέσει τη γνώση η οποία έχει προχωρήσει στις διάφορες επιστήμες. Θα έλεγα ότι έχουμε κατακτήσει σε μεγάλο βαθμό την ανάλυση και μας λείπει η σύνθεση, η οποία είναι και αυτή που θα αναδείξει την ουσία των πραγμάτων. Οι δύο επιστήμονες θα μιλήσουν επίσης για το ζήτημα της διαχείρισης του τεράστιου όγκου των πληροφοριών στην εποχή της τεχνολογίας. Λέει ο Δημήτρης Νανόπουλος. Έρχεται ο Μπαμπινιώτης, μου λέει αυτά. Έρχεται ο Νανόπουλος, μου λέει αυτά. Χρειάζεται επεξεργασία και αξιολόγηση της πληροφορίας, γιατί ο τεράστιος όγκος των πληροφοριών, οι οποίες μας βομβαρδίζουν, δημιουργεί ένα είδος απέχθειας. Διότι κάτι που δεν καταλαβαίνεις το φοβάσαι και σε λίγο το πολεμάς κιόλας. Η τελευταία σου παρατήρηση, θα πει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, μας φέρνει σε αυτό που λέγαμε για τη συνάντηση των θέτικων επιστημόνων με τους κοινωνικούς επιστήμονες. Εδώ θα χρησιμοποιήσω μια εικόνα. Ανασύρω και ανακαλώ στη μνήμη μου μια εικόνα του Αδαμάντιου Κοραή όταν προέκυψε το γλωσσικό. Ο Κοραής ξεκίνησε να κάνει την αφύπνιση του γένους, πιστεύοντας ότι αφού το υπόδουλο γένος των Ελλήνων ξυπνήσει πνευματικά, θα πάρει τα όπλα και θα ελευθερωθεί. Μέσα σε αυτόν τον νεοελληνικό διαφωτισμό, όπως λέγεται, ο Κοραής, ως αρχηγέτης, έθεσε το θέμα της γλώσσας. Εξέφρασε δηλαδή την απλή σκέψη ότι αν αυτά που θέλουμε να δώσουμε στον κόσμο για να ανέβει το επίπεδό του, για να σκεφτεί, για να ξεσηκωθεί, δεν τα δώσουμε σε μία γλώσσα που να την καταλαβαίνει, δηλαδή στην κοινή, την απλή γλώσσα, δεν θα μπορεί ο κόσμος να τα καταλάβει. Και τι είπε? Το μεταφέρω στη συζήτησή μας. Ότι πρέπει οι μορφωμένοι και οι αμόρφωτοι, οι ειδικοί και οι μη ειδικοί, να συναντηθούν στο μέσο της σκάλας. Στο μέσο της σκάλας, λοιπόν, πρέπει να συναντηθούν και οι κοινωνιολόγοι με τους θετικούς επιστήμονες. Ούτε να κατέβουν πολύ οι μεν, ούτε να ανέβουν πολύ οι δε. Μήπως πρέπει να προσθέσουμε σε αυτή τη συνάντηση των δύο μεγάλων χώρων των επιστημόνων και ένα βήμα ακόμη, συνεχίζει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, πριν ή ταυτόχρονα ή δεν ξέρω πώς, αυτό που λέμε καλλιέργεια. Όλα αυτά που λέμε είναι περισσότερο πολιτισμός, είναι γνώση, είναι προαγωγή της επιστήμης, είναι ανακάλυψη και ανάλυση του κόσμου. Μέσα σε αυτή την ανακάλυψη, την αναζήτηση, την ανάλυση του κόσμου, η έννοια του αισθητικού, του ωραίου που έλεγαν οι πρόγονοί μας, που περνάει μέσα από την τέχνη, παίζει σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση του ανθρώπου. Είναι η ανθρωπιστική πλευρά. Αυτή δεν πρέπει να έχει ένα βασικό ρόλο και στους μεν και στους δε? Δηλαδή, οφείλουμε να δούμε πώς θα φύγουμε από μια τεχνοκρατική αντίληψη, την οποία εμείς τη σεβόμαστε και την εκτιμούμε στο βαθμό που είναι εξειδίκευση επιστημονική και άρα είναι αναγκαία, πώς αυτή θα συνοδευτεί, δεν εννοώ να αντικατασταθεί, πώς θα συνοδευτεί και θα εμπλουτιστεί και θα βαθυνθεί περισσότερο από μια καλλιέργεια που δίνει μερικές άλλες διαστάσεις και στον επιστήμονα. Ο Δημήτρης Νανόπουλος θα απαντήσει στη σκέψη του Γεώργιου Μπαμπινιώτη αναφέροντας προσωπικά βιώματα. «Είχα την τύχη», θα πει, «να ζήσω την Παπανούτσια Επανάσταση, όπως τη λέω εγώ, δεν ξέρω πώς τη λένε, μια περίοδο αναζητήσεως η οποία έγινε τη δεκαετία του 60 και εγώ τη θεωρώ την πιο σημαντική, χωρίς να είμαι βέβαια ειδικός επί του θέματος». Ήταν τότε ο Κώστας ο Κουλουφάκος στο φροντιστήριο του Σαβαΐδη στην πλατεία Κάνιγκος που μας έκανε έκθεση και ανάλυση λογοτεχνίας και καβάφη. Ήμασταν νέα παιδιά τότε, αλλά εγώ θεωρώ ότι του οφείλω πάρα πολλά ως προς το ποιος είμαι, ως προς κάποια κομμάτια της προσωπικότητάς μου, διότι αυτά που έμαθα μου έμειναν μετά. Αυτές οι αναζητήσεις μου έχουν μείνει για όλη μου τη ζωή. Και είναι ακριβώς αυτή η καλλιέργεια που αναφέρεις. Και μπορεί αυτά τα κομμάτια του εαυτού μου να με έχουν βοηθήσει στην εξειδικευμένη έρευνά μου πολύ περισσότερο από τη γνώση της εξειδίκευσής μου. Με βοήθησε στο να αισθάνομαι ότι είμαι ένας άνθρωπος που συμμετέχω σε ένα κοινωνικό γίγνεσθε. Και όταν μιλούν για τον Φελίνη ή τον Καβάφη, εγώ να μην λέω «παιδιά, αφήστε, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τέτοια πράγματα». Και είναι λυπηρό να έχεις το μυαλό για να καταλάβεις και να μην το καταλαβαίνεις γιατί δεν μπορείς να το επεξεργαστείς. 958. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Υλικό ονείρων στον 958, φίλες και φίλοι, και στο σημερινό υλικό είμαστε τρεις, όπως έχετε καταλάβει. Φανταστείτε τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη και τον Δημήτρη Νανόπουλο σε ένα τραπεζάκι απέναντι, πίνοντας καφέ ίσως, να συζητούν για όλα αυτά που, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θα έπρεπε να απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο, ένας πολύ γόνιμος προβληματισμός, μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, αποτυπωμένη στις σελίδες αυτού του βιβλίου που έχει τον τίτλο «Από την κοσμογονία στη γλωσσογονία», ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και στο σημείο στο οποίο θα σταθούμε τώρα, οι δύο επιστήμονες κάνουν λόγο για την αρμονία, μια λέξη κλειδί για την ολοκληρωμένη καλλιέργεια του ανθρώπου, την ανάπτυξή του, αλλά και την μελέτη του κόσμου που μας περιβάλλει. Υπάρχει μια ωραία λέξη και μαζί μια πανάρχια ρίζα στην ελληνική γλώσσα, θα πει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, που εκφράζει ευθύβολα αυτό που πάμε να πούμε. Είναι η ρίζα R, που υπάρχει στο αρμονία, στο αρμός, στο αρμόζω, στην άρθρωση. Όλα αυτά σημαίνουν μία σύζευξη αρμονική, αυτή που πρέπει να υπάρχει στον άνθρωπο για να μπορείς να μιλάς για πληρότητα. Με άλλα λόγια, η αμφίπλευρη αυτή καλλιέργεια στην οποία αναφερόμαστε είναι ο δρόμος για να αποκτήσεις μία εσωτερική αρμονία, δηλαδή ένα συντέριασμα, έναν συγκερασμό, μία σύνθεση στοιχείων που, όπως ξέρουμε, μπορεί να ξεκινούν ως διαφορετικά στοιχεία, αλλά τελικά γίνεται η μεγάλη ενοποίηση που δίνει το ένα. Αυτό λοιπόν δεν αφορά μόνο το κομμάτι της γνώσης αυτής ή εκείνης, αλλά έχει να κάνει και με τις ευαισθησίες οι οποίες συνθέτουν την αρμονική λειτουργία της ψυχής και του νου του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν κάτι μας λείπει όταν μέσα στη γνώση, την επιστήμη, την εξειδίκευση δεν έχουμε και το άλλας, το οποίο είναι σημαντικό, διότι αυτό συνθέτει την αρμονία. Η τέχνη και η φιλοσοφία, θα πει ο Δημήτρης Νανόπουλος πάνω στα προηγούμενα, ή η ευχαρίστησή μου όταν καταλαβαίνω καλύτερα τη γλώσσα και τις διάφορες έννοιες, δεν με βοηθούν να λύσω πιο εύκολα μια μαθηματική εξίσωση, με βοηθούν όμως να επιλέξω το θέμα με το οποίο θα ασχοληθώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί καλός επιστήμονας δεν είναι αυτός που, όταν του δώσεις ένα θέμα, θα το λύσει πιο γρήγορα. Αν μου δώσεις ένα θέμα τώρα και με τα κομπιούτερ, θα το λύσω. Το πρόβλημα είναι να βρεις ποιο είναι το θέμα. Εκεί φαίνεται όλη σου η προσωπικότητα. Ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης επισημαίνει. Ο Ελίτης λέει ότι η ποίηση σε ένα πρώτο επίπεδο λύνει προβλήματα. Σε ένα υψηλότερο επίπεδο θέτει προβλήματα. Αν ισχύει αυτό για την ποίηση, ότι δηλαδή θέτει προβλήματα, το ζήτημα είναι και στη ζωή και στην επιστήμη και αλλού τι ακριβώς θα θέσεις ως πρόβλημα. Και αυτό είναι ουσία ζωής. Τι πρόβλημα θέτεις, τι αξιολογείς ως πρόβλημα. Thank you. Να λοιπόν πως ο Καβάφης ή γενικότερα η μελέτη της ποίησης και της λογοτεχνίας, η ενασχόληση με την τέχνη μπορεί να επηρεάσουν τη σκέψη ενός επιστήμονα ο οποίος μελετά το σύμπαν και το αντίστροφο βέβαια. Το κεφάλαιο στο οποίο θα σταθούμε τώρα έχει τον τίτλο «Το πνεύμα του ανθρώπου». Θα πει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. Ξέρουμε ότι ο Αναξαγόρας, ο πρώτος κοσμολόγος, λέει ότι «νόος πάντα έγνω, νόος πάντα διακόσμησε», που σημαίνει «το μυαλό γνώρισε τα πάντα, το μυαλό έβαλε τάξη στα πάντα». Ήδη λοιπόν ο Αναξαγόρας, ενώ κινείται σε ένα χώρο που είναι ο κόσμος, για να εξηγήσει τα πάντα, έρχεται και λέει «ναι, αλλά τον κόσμο τον έχω μέσα στο νου μου». Δηλαδή δίνει ένα προβάδισμα ή μία προϋπόθεση στην κατανόηση του κόσμου μέσω του νου του ανθρώπου. Όλα αυτά που λέμε είναι νους ή, αν το δούμε βιολογικά, εγκέφαλος. Μήπως πρέπει να το ανοίξουμε λίγο περισσότερο και να πούμε ότι είναι πνεύμα. Γιατί η έννοια του πνεύματος παντρεύει την έννοια της γνώσης μαζί με άλλα συστατικά, όπως είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, είναι μια γενικότερη έννοια η έννοια του πνεύματος. Ξεκινάει από το πνέο, δηλαδή από το φύσιμα, το οποίο είναι η αναπνοή, είναι η ζωή. Το ίδιο και η ψυχή του ανθρώπου είναι από το ψύχο, που σημαίνει πνέο, φυσάω. Εμένα με εκφράζει πάρα πολύ και στέκομαι με θαυμασμό σε αυτό που διαχωρίζει τον άνθρωπο από όλα τα λαόντα, δηλαδή στην ύπαρξη του πνεύματος, στην ύπαρξη του νου, του εγκεφάλου. «Μ' αρέσει», λέει ο καθηγητής γλωσσολογίας, «η λέξη πνεύμα, γιατί με πάει και στο πνευματικός, σε πολλά άλλα, το οποίο υπήρξε και σε άλλες γλώσσες με τη λέξη spiritus. Έχει και ένα θεολογικό χαρακτήρα ενίοτε, αλλά όχι μόνο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπες, πως πάνω απ' όλα έχουμε την αρμονία του σύμπαντος. Και η λέξη σύμπαν είναι ωραία. Είναι εκπληκτικό το πως η γλώσσα με αυτή την έννοια αγκαλιάζει τα πάντα. Είναι απίστευτο», θα πει με τη σειρά του ο Δημήτρης Νανόπουλος. «Θα φύγω από αυτή τη ζωή και πάντα θα με εκπλήσει πώς είναι δυνατόν εμείς που είμαστε μονάδες με πολύ πεπερασμένο χρόνο ζωής να μπορέσουμε να έχουμε μια τέτοιου είδους κατανόηση αυτού του κόσμου. Δεν εννοούμε ότι ξέρουμε τα πάντα, για να το τονίσουμε, για να μην το λέμε κάθε φορά που θα συζητάμε, αλλά αυτά που ξέρουμε σε κάθε δεδομένη στιγμή. Τα ίδια θα έλεγα και αν ήμουν στην εποχή του Ντεκάρτ. Είναι απίστευτο πράγμα ότι οι οντότητες τόσο δούλες, εμείς, με τόσο δά χρόνο σε σχέση με τα 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια της εξέλιξης του σύμπαντος, μπορούμε μέσα από αυτό να έχουμε αυτή την κατανόηση». Να το πούμε αποφθεγματικά, θα πει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης. «Το πνεύμα είναι η υπέρβαση του πεπερασμένου. Η μετάβαση από το πεπερασμένο στο άπειρο. Δηλαδή, πώς το πεπερασμένο, εμείς οι άνθρωποι, με την πεπερασμένη διάρκεια ζωής και τις πεπερασμένες εν γέννη δυνατότητες, μπορούμε με τη δύναμη του πνεύματος και συλλαμβάνουμε την έννοια του σύμπαντος και μελετάμε τον κόσμο μας, την προέλευση, τη σύσταση, τη λειτουργία. Πώς το πεπερασμένο προσεγγίζει το άπειρο». Thank you. Αναφερόμενος στον Καμί και το μύθο του Σύσυφου, ο Δημήτρης Νανόπουλος θα μιλήσει για τη σημασία που έχει η δημιουργία στη ζωή του ανθρώπου. Όλος ο μύθος του Σύσυφου, θα πει, είναι γραμμένος για το παράλογο και τη δημιουργία. Πώς είναι δυνατό, αφού ξέρεις ότι θα ζήσεις από εδώ μέχρι εκεί, να ξοδεύεις τον καιρό σου και να δημιουργείς. Αυτό είναι. Και γι' αυτό έλεγε και στο τέλος ότι ο Σύσυφος, παρόλα αυτά, πρέπει να ήταν ευτυχισμένος, γιατί έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει καλύτερα. Άρα πιστεύω ότι είναι ίσως και μία μορφή αυτοσυντήρησης και ότι ίσως μέσα από την εξέλιξη η δημιουργία μας βοηθάει όχι μόνο στην ιστεροφημία, που είναι ένα κομμάτι, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε, αλλά ίσως βοηθάει να περάσουμε τις μέρες μας κατά κάποιο τρόπο με λιγότερη οδύνη. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτό προσπαθώ να περάσω στον κόσμο. Ότι δεν είναι ούτε τα λεφτά, ούτε τηλεόραση, ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά η στιγμή της δημιουργίας είναι αυτή που σου δίνει αυτή την απέραντη γαλήνη και τη χαρά. Υπάρχει, θα πει με τη σειρά του Γιώργος Μπαμπινιώτης, ένα φάσμα δημιουργικότητας το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με τους βαθμούς ελευθερίας που υπάρχει στο επίπεδο των επιλογών. Πρέπει να δεχτούμε ότι η τέχνη είναι ο ύψιστος βαθμός ελευθερίας, τουλάχιστον όσο παραβιάζει νομίμως κάθε συμβατικότητα. Αυτό δεν επιτρέπεται στην επιστήμη, να παραβιάσεις δηλαδή αρχές, κανόνες, μεθοδολογία. Βέβαια, και αυτό μέχρι ενός σημείου, γιατί μετά αναθεωρείς, διορθώνεις, συμπληρώνεις, αλλάζεις. Αλλά υπάρχουν ορισμένοι κανόνες που έχουν βγει από την πράξη, πάνω στους οποίους στηρίζεσαι, έστω και για να ξεπεράσεις τη συμβατικότητα. Όμως, στην τέχνη αυτό εξ αρχής είναι και θεμητό και δυνατό και ζητούμενο. Και είναι πολύ πιο πολύ οι ασχολούμενοι με την τέχνη, θα πει ο Δημήτρης Νανόπουλος συμπληρώνοντας, που είναι πιο ελεύθεροι από τους επιστήμονες. Γιατί δεν είναι πάρα πολλοί οι επιστήμονες που σπάνε δεσμά ή που τολμούν να μιλούν για πράγματα που ο άλλος δεν σκέφτεται ποτέ να ακουμπήσει. Μιλώντας για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μιλώντας για την επικράτηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι δύο επιστήμονες θα πούν μεταξύ άλλων. Όσο και να εξελιχθούν οι υπολογιστές, λέει ο Δημήτρης Νανόπουλος, πιστεύω ότι ακόμα και αν γίνουν κβαντικά κομπιούτερ, που μπορεί να έχουν περισσότερη πληροφορία, δεν ξέρω σε πόσα χρόνια, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη κρίση. Και νομίζω, θα πει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να δώσουμε. Ότι η κριτική ικανότητα του ανθρώπου, που είναι μια καθαρά πνευματική, νοητική ικανότητα, δηλαδή ο εγκέφαλος, δηλαδή το μυαλό, ο νους του ανθρώπου, η νόηση, δεν αντικαθίσταται με τίποτα τελικά. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε, λέει ο Δημήτρης Νανόπουλος, σε ένα άλλο σημείο της συζήτησης. Δηλαδή, να ψαχτεί λίγο ο άνθρωπος και να καταβάλει λίγη προσπάθεια να σκέφτεται ελεύθερα. Υπάρχει μέσα του αυτή η δύναμη. Και πολλές φορές, λόγω του ότι ζούμε σε έναν περίεργο κόσμο, και δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή κρίση, η οποία είναι αντικίνητρο για τη σκέψη, θέλει λίγο περισσότερο ψάξιμο από όσο ήθελε ίσως πριν από 50 χρόνια, που ήταν πιο φυσιολογικό το να αναζητάς αυτή την καλλιέργεια. Αλλά η ομορφιά που φαντάζομαι ότι νιώθει κανένας όταν τη βρει, είναι σαν ένα ριάκι γεμάτο πέτρες που όλο ξαναγυρίζει το νερό. Αν βγάλει τις πέτρες και τη βρωμιά και αρχίζει το νερό και ρέει, νομίζω ότι η ομορφιά αυτού του πράγματος θα τον ευχαριστήσει τόσο πολύ όσο τίποτε άλλο. Ούτε η BMW, ούτε τα λεφτά στην τράπεζα, ούτε τα εστιατόρια, ούτε οτιδήποτε δεν θα μπορεί να τον κάνει να νιώσει τόσο όμορφα. Είναι η απόλαυση η πνευματική, λέει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, η οποία βγαίνει μέσα από την καλλιέργεια του ανθρώπου. Και αν πρόκειται για επιστήμονα, βγαίνει μέσα από την έρευνά του, τη δουλειά του, αλλά και από μια γενικότερη καλλιέργεια, όταν υπάρχει. Όλοι το ίδιο πράγμα ψάχνουμε, απαντά ο Δημήτρης Νανόπουλος. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό που μας περιβάλλει, ποια είναι η θέση του, ο καθένας από τη σκοπιά του. Αυτό, αν το συνειδητοποιήσουμε, αν το συνειδητοποιήσει ο κόσμος όλος, τότε θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Λοιπόν, επισημαίνει ο Γιώργος Μπαμπινιώτης, ζητούμενο και τελικός στόχος κάθε επιστημονικής αναζήτησης είναι, στο βάθος, η αυτογνωσία. Αυτό το σοκρατικό, το γνώθεις αυτόν, αυτό είναι η πεμπτουσία όχι μόνο της φιλοσοφικής σκέψης, αλλά και της επιστήμης και βεβαίως και της τέχνης. Αυτό ενώνει όλα. Όσο καλύτερα καταλαβαίνεις το σύνολο, το σύμπαν, θα πει ο Δημήτρης Νανόπουλος, τόσο καταλαβαίνεις και τον εαυτό σου που είναι ένα κομμάτι από αυτό. Και θα τολμήσω επίσης να πω ότι μια καλύτερη κατανόηση όλου αυτού του πράγματος, που σημαίνει, όπως λέγαμε, κατανόηση του εαυτού, σε κάνει ίσως να αναθεωρήσεις και πολλές άλλες απόψεις που έχεις. Γιατί η κατανόηση του εαυτού σου σημαίνει ότι καταλαβαίνεις και τον άλλον που είναι δίπλα σου. Μπαίνοντας ακόμη και στα χωράφια της ηθικής, που είναι μεγάλο πέταγμα, θα το χαρακτήριζα άλμα. Και αυτό γιατί ο τρόπος που βγάζουμε τα συμπεράσματά μας οφείλεται στον τρόπο που κάνουμε αναλύσεις του εαυτού μας. Το ζητούμενο τελικά, καταλήγει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, είναι ποιοι είμαστε, πού πάμε, τι είμαστε. Και αυτό δεν μπορείς να το δεις από μια απλή προσπέλαση στον μικρό κοσμό μας, διότι το μικραίνεις. Πρέπει να το δεις στο μεγάλο κόσμο, ας το πω έτσι, και μέσα από αυτόν να αντλήσεις τη γνώση για τον εαυτό σου και τις ευθύνες που έχεις για τον εαυτό σου, για τους άλλους, για τον κόσμο. Διαβάζοντας το βιβλίο αυτό, μου ήρθε πολλές φορές στο μυαλό η ατάκα «Οι πνευματικοί άνθρωποι σιωπούν». Δεν σιωπούν πάντα οι πνευματικοί άνθρωποι. Αυτά που λένε δεν βρίσκονται ούτε στην τηλεόραση συνήθως, ούτε στις εφημερίδες συνήθως, ούτε στα social media συνήθως. Πρέπει να αναζητήσουμε και εμείς μερικές φορές τον τρόπο να τους συναντήσουμε. Αυτό το βιβλίο είναι μια πάρα πολύ καλή τέτοια ευκαιρία. Ένα βιβλίο όπου είναι αποτυπωμένη μια πραγματικά εξαιρετική, απολαυστική συζήτηση ανάμεσα στον Δημήτρη Νανόπουλο και τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Το βιβλίο έχει τον τίτλο «Από την κοσμογονία στη γλωσσογονία» από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ζωή Μούσιου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.